ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላትን ተሓታትነትን ኤችኣር 128 ምፅዳቑ ንድግፍ ኢና ክብሉ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝንቀሳቐሱ መራሕቲ ተቃወምቲ ፓርቲታት ኣፍሊጦም። መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ሕጊ ኣብቲ ሃገር ይረአን ዘሎ ለውጢ ኣይርአን ይብል እምበር መራሕቲ ተቃወምቲ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ሓቀኛ መንገዲ ለውጢ ገና ኣይተጀመረን ኢሎም እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኸ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ
ኣብዚ ሰሙን እዚ ብባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ዝጸደቐ ኤችኣር 128 መንግስቲ ነቲ ሕጊ ክቃወሞ ከሎ ተቃወምቲ ግን ከም ጠቃሚ ዓወት ከም ዝቆፅርዎ ይገልጹ ኣለዉ። ከም ዝድግፍዎ ካብ ዝገለጹ ተቃወምቲ ፓርቲታት ሓደ ሰማያዊ ፓርቲ እዩ። ኣቦ መንበሩ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ንሕና ከም ውልቀ ሰብን ፓርትን እዚ ክጸደቕ ፃዕሪ ካብ መንጎ ዝገበሩ ኢና ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም።
ስቴት ዲፓርትመንትን ኮንግረስን ገብተን ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረውን ሰብአዊ መብት ጥሰት ራሳችን ላይ የደረሰውን ጭምር እንደ ምሳሌ በማድረግ አስረድተናል። እኔ ለምሳሌ ታስሬ ነበር፣ ፖሊስ ተደርግ ያለው ማዕከላዊ
ናቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃእን ኮንግረስን ዩናይትድ ስቴትስ ኣቲና ኣብ ልዕሊና ዝተፈፀመ ሓዊስና ብኣብነት ጌርና ኣረዲእና ኢና። ንኣብነት ኣነ ተኣሲረ ስቅያት ተፈፂሙኒ ኣብ ማእኸላዊ ፀላም ገዛ ኣብ ዛሕሊ ንኣርባዕተ ዋርሕ ፀኒሐ ድሓር ናብ ቅሊንጦን ቃሊትን ብክሲ ሓሶት ዝለዓለ ስቅያት ተፈፂሙኒ እዩ። ሓቢሮም ንዝነበሩ በዓል ሃብታሙ ኣያሌው፣ ዳንኤል ሽበሽን ኣብርሃን ኣብቲ ናትና መዝገብ ዝነበሩ ካልኦትን ኣብቲ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝፈልጦም ሰባት ከም ኣብነት እናልዓልና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዓፈና ቀትለት ማእሰርቲ ብዝግባእ ኣረዲእና ኢና። እዚ ውሳነ ንክፀድቕ ንሕና ከም ውልቀ ሰብን ሰማያዊ ፓርትን ድሌት ዝነበረናን ዝፀዓርናን ኢና። ስለዚ ሰሚዖምና እዮም ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሽጉምቲ ኢሎም ኣቶ የሽዋሽ ኣሰፋ። መንግስቲ ነቲ ምፅዳቅቲ ውሳነ ዝሃቦ ምላሽ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ኣየርእኒ እዋና እውን ኣይኮነን ኢትዮጵያ ለውጢ ትገብራላ እያ ስለዚ እዚ ሓጋዝ ኣይኮነን ይብሉ ንዝብል ኣቶ የሽዋሽ ዝሃብዎ ምላሽ እዚ ሕጊ ኣብ ኦሆዴውን ብኣዴንን ንዘለዉ ናይ ለውጢ ሓይሊ ዝኾኑ ሰባት ዶክተር ኣብዩን ሓዊሶ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ ድሕሪ ምባል ቅትለት ጠጠዋ ይበለን ተሓታት ግን የለን። ስለዚ እዚ ሕጊ ክድፍኦ ዘለዎ እዩ ብዙሓት ሰባት ክሕተቱ ኣለዎም ኢልና ኢና ንሓስብ። ናይ ሓቂ ለውጢ ገና እዩ ኣይተጀመረን ክብሉ መሊሶም ኣለዉ። ፕረዚደንት መኢአድ ዶክተር በዛብህ ደምሴ ብወገኖም ተመሳሳሊ ሓሳብ የመንፀባረቆም ዘለዉ ኣባይታን ዘሎ ዘይገናዘበ እዩ ክብሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ዶክተር ነገሪ ለንጮ ገሊፆም እዮም። ግን ነቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዩናይትድ ስቴትስን ዘሎ ድልድሉ ርክብ ኣይተዓናቕፎን እዩ ኢሎም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።